Brødre og søstre, gjør meg til et redskap for din fred, sier den hellige Frans fra Assisi. Paulus bruker et annet ord i sitt første brev til korinterne. Han sier ikke redskap, men han sier medarbeider. At vi altså som troende kristne mennesker også skal være Guds medarbeidere på jorden. Jeg husker som teologisk student syntes jeg det var et ganske sterkt ord. Når vi tenker på hvor ufullkomne vi mennesker er, syndige vesener som vi alle er, så skal vi samtidig være Guds medarbeidere. Og vi vet jo at situasjonen vi lever i er dramatisk. Slik var det jo ikke Guds mening at det skulle være. Han skapte oss i sitt bilde, som det står på Bibelens første sider, og han satte oss inn i en paradisisk tilværelse. Men så tok han en kolossal risiko. Han ga oss friheten. Og dermed så var det ikke noen garanti for hvordan vi kom til å benytte vår frihet, hvilke valg vi kom til å gjøre. Og så kjenner dere litt lenger ute i Bibelens begynnelse, hvor det fortelles om menneskets ulydighet. Denne beretningen som vi kaller syndefallet, og som ikke først og fremst beskriver noe som skjedde der og da, i tidenes morgen. Den beretningen handler om hver og en av oss, fordi at hver og en av oss opplever i våre liv syndefallet. Jeg husker jeg så det klart, jeg hadde besøk hjemme hos hans mormor, min lille nevø, Ingar, på halvannet år. Hos mormor var det en stor sånn gummiplante som han hadde før i tiden, som nonnene tørket støv av i den katolske kirken, for det var sånne svære blad. Og så står lille Ingar med sin fede lille hånd med sånne smilehull her og holder på et sånt blad, og så ritsch, så river han det av. Så får han høre nei, nei, man gjør ikke det. Så da skjønte han at han hadde gjort noe galt. Men neste dag står han igjen med hånden på et nytt blad, og så sier han selv nei, nei. Han visste hvilken lov som gjaldt. Men så var fristelsen for stor til dette deilige lille ritsjen, og han rykket den bort. Så når alle så en annen vei, ritsj, der gikk det et blad til av mormors plante. Og da opplevde han for første gang bevisst syndefallet. Han opplevde fristelsen. Den engelske dikteren Oscar Wilde sier det så smukt: «Jeg motstår alt unntatt fristelser», sier Oscar Wilde. Og det er vel noe vi erfarer ofte selv, at gresset på den andre siden kan være så mye grønnere enn på vår side. Og dermed så går det mye galt, for disse fristelsene, de utlyser begivenhetsrekker som vi ikke har kontroll over, og så får vi altså en verden som ligner den vi har i dag, med masse strid og kiv og problemer og uro og ulykkelige mennesker. Så det er altså da en frukt av syndefallet. Meningen var at vi skulle leve i en paradisisk tilstand, hvor vår Herre vandret i aftenbrisen, som det står i første Mosebok. Og vi har kanskje også opplevd stunder i våre liv som vi kunne kalle paradisiske. Stunder da alt er som vi synes alt er som det skulle være. Det kan være freden ved et fiskevann. Det kan være å stirre inn i et par øyne som gjengjelder vår hengivenhet. Det kan være mange forskjellige situasjoner. Men hvor vi kan si til oss selv, nå er livet slik som det alltid skulle vært. Men så vet vi jo av erfaring at slike stunder varer ikke. Snart er vi tilbake igjen i den vanlige hverdagen, hvor det paradisiske virker fjernt. Og hva er så grunnen til at vi mennesker ofte har det vanskelig? Hva er det som skaper mest lidelse, ergrelse, gremmelse i våre liv, hvis vi tenker etter? For selv om vi er friske, det er jo feilt å være syk, men de fleste av oss er jo friske mesteparten av tiden, og allikevel så har vi både lidelser og gremmelser. Jo, hvis vi tenker etter, så må vi si, det er de andre som er kilde til smerte. Et dramatisk utsagn. Men hvis vi tenker etter hva det kan være av tristhet på en arbeidsplass, hvor folk ikke kan snakke sammen, skriver kanskje brev til hverandre når det må gis beskjed. Hvis vi tenker på hva som kan skje etter et arbeid, snakker sammen i flere år, så ser vi at det er realitet i dette, at vi mennesker er i hverandres liv kilde til lidelse og gremmelse. Men den franske filosofen hadde bare ett øye. Han så ikke at også det motsatte er sant. Hva er det som er kilden til de største gleder i våre liv? Jo, det er også de andre. Det er alt det vi får av omsorg og respekt og hengivenhet og kjærlighet, som gjør at livet føles ofte verdt å leve. Og da lever vi altså i den situasjonen vi mennesker, at vi for hverandre er kilde til de største lidelser og de største gleder. Så komplisert er det livet som inntrådte etter at mennesket hadde vært ulydige mot Gud og ville gjøre sine egne valg. Og derfor så er livet her vi lever nå, det er stadig bestrebelser på å overvinne konsekvensene av dette, og det er i den situasjonen Frans av Assisi ber, gjør meg til et redskap for din fred. Gjør at også jeg kan hjelpe til at det blir litt bedre mellom menneskene. Og det er i den meningen også Paulus sier at vi skal være Guds medarbeidere. Vi skal så å si være Guds forlengede arm på jorden blant menneskene. Og våre bestrebelser som kristne, det er å stå i denne kamp, som har som grunnlag den tryggheten vi får ved Jesu Kristi frelsesverk, ved at ikke vi selv skal gjøre det som gjelder, at det allerede er gjort, at vi går rundt som tilgitte syndere. Og det er i denne takknemligheten for tilgivelsen, denne takknemligheten som vi skylder Gud, at vi utfolder da vår medarbeider tjeneste. Den hellige Frans, han gjorde til syndladen ikke så mye. Han kledde seg splitter naken på torvet i hjembyen. Han var en rikmanns sønn, hadde levd en nokså utsvevende ungdomstid. Men så hadde han sittet i fengsel og var kommet til seg selv, som den fortapte sønn som spiste grisemat også gjorde. Og så så han klart hva det gjaldt i livet. Og så tok han og omfavnet, som han selv ville si, han omfavnet frivillig fattigdommen. Han ga avkall på alt og ville ikke eie noe. Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike tilhører dem. Og denne bevegelsen som Frans av Assisi gjorde for 800 år siden, den virket så sterkt i verden at det fremdeles er mange kvinner og menn som følger i hans fotspor. Så han fikk altså, kan man si, på plussiden en stor innflytelse, som et eksempel. Det er ikke mange vi mennesker kjenner som levde for 800 år siden, på 1200-tallet. Ytterst få vi kan nevne. Jeg kan fortelle dere at Snorre levde på 1200-tallet. Men så var det altså den hellige Frans. Han er den mest berømte av alle som levde på 1200-tallet, selv om han tilsynelatende ikke gjorde stort. Men folk gjenkjente noe vesentlig i hans liv. Hvis vi skulle tenke 800 år fremover i tid, hvem tror dere da vi vil huske fra vår tid? La oss si fra det 20. århundre. Ja, det er ikke godt å si, men jeg er ganske sikker på at det er en liten dame som vil bli husket. En bitte liten nonne, som til og med to ganger har vært i Norge. En gang fikk hun Folkets fredspris, og neste gang fikk hun Nobels fredspris. Jeg tenker selvsagt på den lille moder Teresa, som virket i slummen i Kalkutta og ga mennesker i rennestenen en verdig død. Pleiet dem og hjalp dem og fikk masse medsøstre. Hun virker fremdeles i verden gjennom alle sine medsøstre og er altså et redskap for Guds fred. Og jeg husker da hun var i Norge første gang, så skrev forfatteren Odd Eidem en artikkel om henne i Aftenposten, hvor han sa, som han kalte den ene setningen. Og hva var det som var den ene setningen i moder Teresas liv? Jo, det var: alt det dere gjør imot en av disse mine minste, det har dere gjort mot meg. Så det å bøye seg ned til de døende i slummen i Kalkutta, det var moder Teresas egentlige gudstjeneste. Det var der hun var et redskap for Guds fred. Og det var der hun ga håp til disse som ikke hadde noen annet, som hadde liten grunn til å ha noe håp. Jeg pleier å fortelle et litt dramatisk eksempel på hva det kan innebære å skulle være Guds medarbeider på jorden. Vi vet jo at Jesus, som Johannes sier, ble menneske av kjøtt og blod. Ordet ble kjød, som det står i den gamle oversettelsen. Det vil si at Gud ble menneske blant menneskene og virket som et menneske blant oss. Og så skulle det være vårt kall som Guds medarbeidere å bære denne menneskeligheten som Jesus viste, bære den videre. Vi skulle være for oss, så å si, bli et Guds ord av kjøtt og blod. Vi skulle være mennesker som gjorde det lettere for andre å tro at det fantes en Gud dypest i tilværelsen. At det fantes en tilgivelse og en kjærlighet for alle mennesker. At det fantes en utstrakt favn mot oss alle. Og så er det heldigvis mange slike mennesker. Jeg håper også noen av dere har kjent noen av dem, som gjør det lettere å tro på denne grunnleggende guddommelige kjærligheten innerst i tilværelsen. Nå var det under siste krig i Polen, et grusomt sted som jeg har besøkt i fredstid, som het Auschwitz, som var altså en konsentrasjonsleir med fullt av gasskamre og ovner til likbrenning, og flere millioner mennesker, de fleste jøder, ble jo utryddet der under krigen. I dag gror det blomster blant alle disse redselsfulle brakkene, og det er en underlig følelse å gå der. Og der kom der sommeren 1944 inn som fange en fransiskanerpater, en prest, en sønn av den hellige Frans, kan man si, som het pater Kolbe. Samme sommer så var det en fange som klarte å rømme, og som straff for at denne fangen hadde rømt, så sto det neste morgen på oppstillingsplassen tusenvis av fanger i sine stripete drakter. Og så kunngjorde da leirledelsen at det nå skulle blant disse mennene plukkes ut 10 stykker som skulle mures inne og sulte ihjel. Og blant disse 10 var det en ung mann som hadde holdt seg i live i 3 år i Auschwitz. Det var litt av en prestasjon, det. For han var nygift da han ble tatt til fange, og han visste at konen var gravid, og at han altså hadde et barn der ute. Og dette var jo en kolossal motivasjon for å forbli i live. Men nå var plutselig alt håp ute, for nå var han en av de 10. Og han brøt fullstendig sammen der for alles påsyn på oppstillingsplassen. Da er det denne pater Kolbe, som ikke var en av de 10, tog et skritt frem, der de fleste ville være glad for å ligge lavt, og spurte om han kunne få lov å bytte plass med denne unge fangen. Og selvfølgelig kunne da tyskeren sagt, vær så god, vi har plass til 11. Men det må ha vært en eller annen innskydelse, jeg vet ikke hva, men han fikk i hvert fall byttet plass. Så den unge mannen reiste seg opp og gikk fri, og pater Kolbe ble murt inne med de 9 andre. Og han bidro til å forvandle dette redselskammeret til et kapell med bønn og salmesang. Og han var den siste som levde, for de døde nok så fort, for de fikk jo heller ikke vann. Så den 14. august i 1944, så slo de ned muren og ga ham en giftsprøyte, så da døde han. Og da er det man tenker på denne, både på Frans og man tenker på Paulus, dette med Guds medarbeider. Dette var altså et helvete på jorden, dette Auschwitz. Et menneskeskapt helvete. Vår menneskeverde ble fullstendig smadret, og vår situasjon kunne være den rene, grelle håpløshet hele døgnet. Og så plutselig er det altså et menneske der, og han var ikke den eneste som tente lys der i fortvilelsen. Plutselig er det et menneske som står der, og av ren medynk påtar seg et annet menneskes død. Et menneske han overhovedet ikke kjente. Han kjente bare i sitt eget hjerte denne mannens lidelse. Og så tenkte han, det kan jeg være bedre. Jeg har ingen barn og ingen kone. Jeg kan gjøre det for ham. Og så bytter han plass og gir sitt liv for et annet menneske. Og da var det selvfølgelig mange av dem som stod rundt som kjente igjen dette. For hva det Kolbe gjorde der, jo han ble likedannet med Kristus, som Paulus sier at vi skal bli. For han gjorde det Jesus gjorde. Jesus ga livet for oss alle. Og her var det et menneske som ga livet sitt, i hvert fall for ett menneske. Men han ga alt han hadde, nemlig sitt liv. Så dermed ble pater Kolbe der og da, og har vært det siden for meg, et Guds ord av kjøtt og blod. Et menneske som viser hva det egentlig handler om dypest sett. Og så er jo livet så underlig. I 1987 var en landsmann av pater Kolbe blitt pave i Roma. Og så var det en svær gudstjeneste i Peterskirken. Og på første benk satt der en hvithåret gammel polakk, herr Gajowniczek. Med en hel benk med barn og barnebarn, og kona hadde han også med. Så de fylte de 2 forreste benkene i Peterskirken. Og da var det for å høre paven kanonisere, som vi sier. Det har ikke noe med kanon å gjøre. Ordet kanon er det greske ordet for en rettesnor. En rettesnor, en målestokk. Så når noen blir kanonisert i kirken, så sier kirken, dette mennesket kan dere ta som en rettesnor for hva som egentlig gjelder, hva det dypest sett går ut på det hele. Så da ble pater Kolbe altså da kanonisert. Og han som satt på første benk var selvfølgelig den unge mannen fra Auschwitz som hadde gått fri ved at Kolbe påtok seg hans død. Så sterkt og underlig kan kjærligheten være, ja, så guddommelig kan kjærligheten være, selv på jorden. Det står jo i Salmenes bok, den ufruktbare skal bli mor til mange. Og her så vi på en måte denne profetien foregrepet. Det var som et lite gløtt av Guds rike, hvor den ufruktbare skulle bli mor til mange. Her var det altså en sølibatær fransiskanerpater, som var blitt far til mange. For hvis ikke han hadde gjort sitt offer, så ville begge 10-2 benkene nesten vært tomme. Det ville bare vært kona og den ene, det første eldste barnet. Så der ser dere hvor kraftfullt dette er allerede her. Dette med å bli et redskap for Guds fred. Så jeg håber dere nå har fått med dere et ansikt som sier noe om hva som er poenget når Paulus sier at vi skal være Guds medarbeidere og Frans at vi skal være et redskap for Guds fred. Og det betyr ikke at dette nødvendigvis må ha så dramatiske følger. Vi kan være medarbeidere for Guds rike på langt fredeligere måter og mindre dramatiske måter. Men meningen er altså at vi har med oss en målestokk som ikke er i overensstemmelse med vår egen egoisme, men i overensstemmelse med den målestokken som Kristus viste oss i sitt hellige evangelium. Så det er det som er meningen med våre liv. Mange tror at det er jobben som er meningen med livet, eller hva det måtte være. Nei. Meningen med våre liv er at vi, som de kaotiske menneskene vi er, med lyster og begjær og i alle retninger, med alle våre feil og skavanker, vi skal overvinne dette. Vi skal overvinne dette ved Guds hjelp. Og så skal vi forsøke å realisere i våre liv en liten flik av den Guds kjærlighet som er gratis, som er av nåde og som gir, og ikke tenker på hva man skal få igjen. Strø sitt liv for andre ut, som det står i en kjent salme. Så det er det rett og slett det som er meningen med livet, at vi skal bli elskende mennesker, for da er vi personer. Og det er når vi elsker, og det er kun når vi elsker, at Guds bilde gjenopprettes i oss, at vi ligner litt på Jesus, at vi i en beskjeden grad er likedannet med ham, som er vår frelses opphavsmann og fullender. For dette er ikke gjerningsrettferdighet, dette er bare en overstrømmende nåde som han gir oss, og som følger med hans tilgivelse og frelse, at vi får være redskaper og medarbeidere. Amen.